Dankemo de testudo. Agiulo Kong Yu logis en Shanying gubernio en Qing dinastio dum la quara jarcento. Li estis stata officisto, tamen li sing vivtenis tre mau facile pere de siai mauplei autai rango kai salairo. Foje kiam li vidis testudon mortigotta porku iri, li sentis grandan kompaton al gi. Li do accettis kai portis gin al rivero, kai lasis gin libera. Shaine la testudo bone comprenis, ke Kong Yu savis gian vivon. Gi do sencesse turnis sian capon por rigardi al li. Kong Yu nairis sian rigardon alla testudo, ciskiam gi malaperis eulia vidcampo. Plurain jaroin poste, Kong Yu promociigis al pli auta rango. Kvidante sian armeon, li sufokis ribelon, kai pro la brila successo, la regio nomumis lin lordo de la cortego. Tio estis alta rango en tiu periodo. La officista attestilo por lordo estis metala sigelilo. Jella promociigio de Kong Yu, la cortegai metti istoi ec muldis sigelilon por li. Sed ili trovis exter attende, che la sigelilo eo muldigis en la formo de retrorigardanta testudo. Ili opiniis tion stranga, cae refandis gin por fari la novan. Sed la nove eo muldita sigelilo ancorrau similis al retrorigardanta testudo. La metiistoi provadis foie cae refoie, cae ciui eo ili inspectis la muldadon, sed ciu foie la nove farita sigelilo aspectis tiel, kiel testudo turnis sian capon mallantauen por ion rigardi. Tio mirigis la metiistoin, ili do decidis visiti la novan lordon por peti lian instruon. Ili genuigis antau li cae raportis. Via lorda mosto, lia regia mosto ordonis nin muldi sigelilon kieu attestilon por via nova posteno. Tamen la supra parto del nova sigelilo ciam havas formon de retrorigardanta testudo iella muldigio. Daurigu, diris Kong Yu, kai muldu gin de nove. La metiistoi agis laulia ordono. Tamen alifoie la eumuldita sigelilo formigis same kiel antaue. Tio confusis Kong Yu. La informo pritius strangajo disconigis cie, cae ec atingis la region. La regio auvenigis Kong Yu por informigi, pro cio la sigelilo ciam eumuldigas en formo de testudo, sed Kong Yu havis nenian ideon pritio. Heimen irante, la lordo subite rememoris antauan ocasajon. En la sekva tago, kiam li estis en la palazzo, li raportis alla regio. Via regia mosto, mi via humila subulo, pensis pri la sigelilo en formo de testudo, kai probable trovis la causon. Antau multai jaroi, mi hazarde vidis fiskaptistoin kuirontai captitan testudon, kai sentis grandan compaton algi. Mi do accettis kai forliberigis gin en riveron. La testudo shaine bone comprenis, ke mi savis gian vivon. Gi do nagis alla aquo supro, kai sencesse fixis sian rigardon al mi, retro turninte la capon, same kieu la formo de tiuci sigelilo. Via regia mosto promociis min alla posizio de lordo, cae ancau la lorda sigelilo havas formon de testudo. Versaine tio alludas, che la auta rango per ciu via regia mosto favoris min, venis de la testuda tankemo. Eble mia poncora condutto emociis la cielon. La regio do diris al siai corteganoi. Tiui ciui faris bonon, ricoltas bonon. Lordo Kong Yu estas bona exemplo por tio.